Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу! Мене звати Максим Приступ, а це програма «Захрестія», і ми розпочинаємо наш черговий ефір. Це є прямий ефір. Отже, я хочу привітатися. Вітаю в ефірі Халікова Руслана, кандидат філософських наук. Слава Ісусу Христу! Мої вітання!
Слава навіки! Дякую, що запросили. Так, радий так, бути з вами.
Так, друзі, ми сьогодні презентуємо проєкт «Майстерня академічного релігієзнавства». Будемо говорити про цей проєкт, але мені от особисто залежить за ще один проєкт, який на базі «Майстерні академічного релігієзнавства» виник в березні місяці. Це проєкт «Релігія вогні». Про нього ми почнемо говорити в другій частині нашого ефіру. Уважно слухайте, в другій частині програми також можна буде додзвонитися до студії радіо. Марі, отже, давайте про проект «Майстерня академічного релігієзнавства». Дуже гарна назва, майстерня, там, де так, щось так. Майструють, так, очевидно.
Так, тут всі три слова важливі. Тобто,
так. Так. Давайте розпочнемо зі стратегії. От розкажіть про місію, загальну місію проекту, бо особисто я думав, що цей проект виникає там рік-два тому, виявляється, ага. Що ми вже понад 20 років. Давайте ділитися про це.
Ну, так, наша організація, це громадська організація, вона виникла в 2004 році, коли я ще тільки в університет вступав, але тобто вона об'єднує релігієзнавців, власне, науковців, які досліджують релігію, з різних міст України переважно, хоча станом на сьогодні дуже значна частина колег знаходиться в різних країнах світу.
Зі зрозумілих причин, так.
Так, так, так. Тому, але перш за все це була така достатньо неформальна об'єднання релігієзнавців, які цікавились спільними темами, проводили спільні заходи, тобто найтакі потужніші, найвідоміші наші заходи – це літні школи. Тобто ми майже щороку організовували одну, іноді навіть дві літні школи, де збирали студентів, які вивчають релігію не тільки на релігієзнавчих спеціальностях, але й в інших місцях. Збирали представників конфесії тієї чи іншої. От у нас були, в принципі, і школи по католицизму, були школи по ісламу, по буддизму і так далі. Тобто для того, щоб люди, які вивчають релігію, студенти, перш за все, які ще, можливо, не так мали можливості поспілкуватися з представниками конфесії, могли це вільно зробити, почути з перших вуст, у що ті люди вірять, як вони практикують свою конфесію і так далі, відвідати ці місця. Тобто це такі місце, де могли студенти і молоді науковці підвищити свою кваліфікацію. Також ми проводили і конференції. Потім, коли виник COVID і, відповідно, проводити офлайн-заходи стало важче, то наш фокус перемістився в онлайн. Тобто ми започаткували онлайн-семінар релігієзнавчий, тобто методологічний семінар. От, тобто і проводимо заходи онлайн періодично. Ну, безумовно, що зараз, останній рік, це ще важче робити, але намагаємось, навіть крім проєкту «Релігія вогні», десь щось робити. Тобто це громадська організація, ми якби діємо на принципах того, що підтримуємо один одного і в організації заходів, в виданні, у нас є журнал нашої організації і так далі. Тобто я думаю, що можливо ви знаєте, що в Україні є асоціація релігієзнавців, тобто Українська асоціація релігієзнавців як така більш формалізована професійна структура. Ну, переважно ми всі в неї входимо теж, але це якби такий більш нетворкінговий проєкт.
А знаєте, от для мене, от так даруйте, що так буду прямо казати, якось невластиво бачити молодого релігієзнавця. Чому? От аргументую. Україна була в складі Радянського Союзу, 80 років воїнствуючого атеїзму, викорінення всього, що пов'язане з релігією. Ось, і тут на тлі цього всього, що я сказав попередній, Україна має 30 років своєї незалежності, відновлення своєї незалежності. Так, і ми тут дивимося на перелік, наприклад, тих, хто входить до, як члени до майстерні академічного релігієзнавства, переважно це всі молоді персони. І це дуже тішить. От як виникає зацікавленість сьогодні у молодого покоління, молодої генерації до цієї справи релігієзнавчої? Тут, я би навіть перефразував, чи модно бути релігієзнавцем сьогодні?
Релігієзнавцем бути потрібно і необхідно сьогодні. І до певної міри можна сказати, що і модно, і перспективно. Тому що ви правильно сказали, що Україна тривалий час була під радянською владою, і відповідно релігія пригнічувалася. Але як тільки Україна звільнилася з цих кайданів, то і релігія одразу почала розвиватись дуже стрімко. Тобто, якщо на момент там 90-го року в Україні діяло близько 8 тисяч релігійних організацій, то там уже в 92-му їх було близько 12 тисяч, а на сьогодні їх уже понад 36 тисяч. Тобто це дуже така щільна мережа, яка виникла якраз внаслідок, напевно, високого запиту українців до релігійності. І тому в нашому суспільстві достатньо потужна роль релігії. Ну, ви знаєте, що традиційно дуже високі показники довіри до релігійних організацій в українському суспільстві. Тому релігія точно тут присутня, нікуди не зникає і навіть набуває додаткових впливів в суспільстві, тому досліджувати її обов'язково треба. І попри те, що зараз не так багато університетів дають цю спеціальність, але там, де дають, туди люди йдуть. І йдуть як зі світського середовища, так і з церковного. Я, наприклад, коли викладав в університеті, в мене було чимало священників навіть, які здобували релігієзнавчу освіту, ну, зокрема для того, щоб подивитись на свій предмет не тільки зсередини, а й ззовні.
Ну так, важливо так для слухачів пояснити, що богослів'я і релігієзнавство – це два різних керунки, от, тобто саме сприйняття. Священник
так, подивився. Так, безумовно. Тобто так. Богослів'я, перш за все, воно конфесійне, тобто воно виходить з позиції своєї віри, своєї конфесії, і ну, відповідно, має свій предмет. Релігієзнавство не має предметом те ж саме, що богослів'я, тобто релігієзнавець не досліджує Бога, грубо кажучи, а релігієзнавець досліджує богослова. Тобто це дослідження соціального виміру.
Аналіз такий певний, напевно. Знаєте, от ще до слова того атеїзму, про який я згадував раніше, от що цікаво, що таким певним феноменом навіть стало відродження в Україні церков. І причому воно стало дуже стрімким. У 89-му році з підпілля виходить одна із найстражденніших в Україні церков, це Українська греко-католицька церква, яка була практично ліквідована в 46-му, здається, так? 46-му році, львівським псевдособором. От для мене це стає таким певним, коли читаю зараз книги, дивлюся хроніки, таким певним чудом, що ця церква зберігає в собі далі єдність з Римом, вона всередині десь підпільно в катакомбах виховує нову генерацію священників, єпископів, монахів, монахинь і так далі. І це певне таке воскресіння. Ну, задніх також не пасе, наприклад, православна церква, тоді ще Московського патріархату. Відроджується третє відродження української автокефальної православної церкви. І я не знаю, так це, можливо, таке більше психологічне питання з ваших особистих спостережень як релігієзнавця і досліджень. От невже от ці гоніння, які відбувалися або відбуваються до сьогоднішнього дня, християнство залишається одною з найпереслідуваніших релігій у світі. От ці гоніння, вони сприяють такому переродженню і ще більшому, як сказати, розвитку, так, поширенню християнства, от як факт. Навіть починаючи з своїх витоків, от перші мученики, це були насіння.
Я би це трошки, ну, з темнішими фарбами намалював, але дійсно, ну, чим більше гонінь, тим більше запит серед людей, тому що аби що не будуть гнати, так? Але питання в тому, що гоніння дуже серйозно ламають традиційну структуру релігійної конфесії.
А що тому маєте на увазі?
Ну, коли всіх єпископів, наприклад, засилають в Сибір чи вбивають, то, відповідно, ну, з'являються люди, які вже можуть, ну, хотіти вірувати, але у них нема, скажімо, семінарії, де можна повчитись, чи богословської академії. У них нема церковної спільноти, де передаються знання і практики. І тому після гонінь, на жаль, релігія не тільки відроджується, а й серйозно змінюється. Тобто змінюються пріоритети, змінюються практики. І якби релігія після Радянського Союзу, це, на жаль, чи на щастя, не знаю, вона дуже серйозно відрізняється від того, що було до Радянського Союзу. Тільки зараз відбувається поступове відродження, наприклад, релігійної освіти в Україні, богословської, високої освіти. І, відповідно, певний час люди хотіли у щось вірувати, але церква не мала потужностей забезпечити.
А, пане Руслане, а як на практиці ця відмінність виглядає?
Ну, на практиці ця відмінність виглядає, наприклад, що в рамках того ж православ'я, ну, може, це у нас менше, а в Росії дуже серйозно змінились пріоритети. Тобто замість побудови церковної спільноти, вони почали створювати альтернативні спільноти, як от ця, наприклад, цей отець Сергій Романов, такий російський релігійний діяч знаменитий. Навколо нього фактично альтернативна
секта,
церква.
Секта утворилася.
Ну, з точки зору конфесійної, може, це секта, але, ну, їх тільки там через роки відсторонили від офіційної
церкви. Оцей на Уралі, котрий був? На Уралі?
Так, так, так.
Ага, зрозумів тепер.
Угу. Тобто такі спільноти, ну, не такі радикальні, але такі, що займаються непритаманними речами для християнської.
Ну, а чому ви, пригадайте, секта скопців була, ну, я це називаю сектою, давайте, це не ваш термін, секта скопців була, так, ще якихось там, тобто на той час також дуже багато було різних відгалужень, ну, шукали інших перспектив. За Радянського Союзу виникає так звана обновленчеська церква, яка була поставлена також владою, як альтернатива тій церкві, котра була до того. Були рухи?
Так, ну, безумовно, це, ну, явище присутнє, але питання в тому, що паралельно є ще не обновленчеська церква, або, ну, не всі, ну, якщо у людини нема доступу до, якби, скажімо, традиційної мечеті, він піде в джихадистське, може піти в джихадистську групу. Якщо у нього є і мечеть, і група джихадистів, то він може піти в традиційну мечеть. Так само в будь-якій іншій конфесії. Тому, коли традиційну мечеть закриває радянська влада, то після падіння радянської влади приходять іноземні проповідники, які проповідують ті типи того ж, наприклад, іслама, який в
А я от для себе це розумів трошечки по-іншому. Добре, що я вас перепитав. Я щось думав, що, ну, якби на практиці це для мене виглядало, це те, що церква, яка була, наприклад, до революції, ну, наприклад, на теренах навіть України, це була церква, в яку наповняли люди, часто неписемні, нечитабельні, вони сприймали Бога от на віру, от що називається. Зараз суспільство мудре, яке навчає, зараз хоче пояснити певні речі, в тому числі церковні, біблійні, раціоналістичним чином. І таким чином шукають Бога в науці. Ось, я не знаю, чи це добре, чи це погано, але я якби робив оці такі різницю, то я би саме отаким чином би це.
Ну, але ви кажете про ситуацію всередині церкви. Тобто, я кажу про ситуацію, коли людина хоче вірити, і вона не йде в церкву, тобто не йде в традиційні інституції, зокрема, тому що, наприклад, їх може не бути просто. І вона тоді сама собі вигадує інші пріоритети, і іноді це, скоріше, більше схоже на політичні ідеології. Ті ж там братства різні православні, які ставлять на перше місце не, ну, таке благочестя, скажімо, притаманне християнство класичного, а, наприклад, просування політичного православ'я.
А от на вашу думку, на сьогоднішній день, брати от конкретно сьогоднішній день, нинішній, Україна, на вашу думку, релігійна країна? І що особисто ви вкладаєте у цей термін «релігійна країна»?
Ну, на мою думку, Україна є світською державою, скажімо, але суспільство українське прагне до релігійності. І, ну, ми знаємо, що більше половини українців, в принципі, навіть ближче до 70% себе вважають віруючими. Але це Ну, і це пов'язано, зокрема, із консерватизмом українцям, з традиційними цінностями, які присутні і популяризуються в суспільстві. І при цьому із цих 70%, ну, так, напевно, третина не причисляє себе до жодної сталої церкви чи конфесії. Тобто виходить, що люди вірять, але не мають інституційного закріплення в якійсь спільноті. Тому вони можуть змінювати свою позицію набагато легше, ніж ті, хто, ну, якби більш сталим чином в церкву ходить. Але ще питання в тому, що війна і, ну, якби протягом з 14-го року до 23-го дуже серйозно змінює якби настрій людей. Тобто з загостренням бойових дій там кілька відсотків суспільства, які коливаються між вірою і невірою, більше починають схилятися до того, щоб бути віруючими. Ті, хто ну, після того, як трошки спадає, там, от, наприклад, в 16-му році, в 17-му, знову трошки зменшився відсоток релігійних людей в Україні, ну, за опитуванням. Тому безумовно, що криза, безумовно, що війна сприяє ще більшій зацікавленості людей в релігії.
Ми ще про війну, пане Руслане, поговоримо. Я це заздалегідь підготував.
Так, і я останнє скажу, що дуже цікавий, ну, от мої спостереження, що небагато людей розчарувалися в релігії під час війни. Тобто можна було очікувати, що люди будуть питати у Бога, ну як же так сталося, чому ми страждаємо. Насправді ніхто таких, ну, так прям масово не задає питання.
Сьогодні от такою модною релігією є агностицизм. От я неодноразово чую, десь там знайомлюся, спілкуюся з людьми, ось, і вони так з гордістю заявляють: а я агностик. І так, і, знаєте, зараз не всі люди розуміють цей термін, що він означає, але давайте не про сам термін, а звідки виникає от такий новітній рух, от подібної релігії, якщо його цей рух можна назвати релігією.
Ну, так, я не знаю, чи це можна назвати релігією. Я би сказав, що це якраз результат секуляризації суспільства, тобто поширення нерелігійних форм.
Ну, тобто небажання жити в рамках якоїсь релігії, так?
І неготовність вірити в те, що пропонує релігія. Тобто коли більш поширеним є світогляд атеїстичний протягом, ну, того ж радянського періоду, то людині дуже важко себе переконати в тому, ну, от в таких конкретних речах, які пропонує теж християнство, що є трійця, що є там ангели і так далі. Тобто людина хоче, щоб їй довели науково цю релігійну істину, оскільки науково релігійну істину, ну, засобами там шкільної фізики, наприклад, довести важко чи неможливо, і головне, нема сенсу, то людині простіше не занурюватись повністю в конфесійну релігійність, але вірити у щось людина хоче і, ну, якби інтуїтивно може розуміти присутність певних потойбічних чи вищих сил в своєму житті. Тому є запит, але це те, що я кажу, що нема інституційної відповіді, яка би задовільнила. Нема сталого і добро розвинутого українського богослов'я в більшості конфесій, які могли б цим людям із запитом дати відповідь.
Але погодьтеся, що ті, котрі себе називають агностиками, вони також хочуть в певному сенсі слідувати за якимось уявним трендом. От, тому що це, знову ж таки, стає певною модою.
Ну, більш-менш. Насправді їх не так багато. Тобто людей, які себе називають агностиками, всього лише, може, кілька, ну, там, 5%. Може.
Серйозно? Я дуже часто зустрічаюся з людьми, які заявляють.
Ну, може, ви просто певному середовищі спілкуєтеся. Тобто це, ну, набагато більше людей себе заявляють віруючими, єдине, що не заявляють себе, не всі з них заявляють себе парафіянами якоїсь конкретної церкви. Іноді це, наприклад, звучить як просто православний. 40% українських православних – це просто православні.
Не звертаючи уваги на те, не акцентуючи увагу на те, до якої саме конфесії. Давайте тоді, от я хочу більш конкретно про християнство поговорити. Ви вже почали говорити про війну, от мені цікаво, я заздалегідь хотів вас запитати, як почуває себе українське християнство, давайте беремо сюди, і протестантів, і православних, католиків, двох гілок, отже, християни в Україні на тлі війни. От як сьогодні відбувається? До речі, це ще в контексті, знаєте, зараз в католицькій церкві триває тиждень молитов про єдність християн. Ось і це питання, власне, в цьому контексті хай звучить.
Ну, я би сказав, що єдність якраз і співпраця дуже серйозно посилились під час війни. Не в світоглядно-екуменічному сенсі, а в практично-волонтерському, сказати.
Харитативна діяльність, називаємо це.
Так, тобто під час війни, скажімо, на території, де ведуться бойові дії або є окупація, то церкви різних конфесій дуже сильно співпрацюють і співпрацювали. І ну, от те, що ми бачили на прикладі там Київської тієї ж області, що священники різних конфесій допомагали там, наприклад, п'ятидесятники знайшли фуру гуманітарки десь в Європі, але у них в цьому районі нема особливо парафій. Да? Тобто вони дзвонять православному священнику, православний священник збирає людей на місцях, яким потрібні речі, п'ятидесятники привозять ці речі і роздають людям. Тобто такі факти такої співпраці ситуативної, безумовно, що вони не починають один з одним молитись там разом чи причащатися, але це дає дуже серйозні факти. Тобто люди, які раніше друг з другом взагалі не співпрацювали, і це не тільки православні, так само там баптисти різних напрямів, наприклад, які вважали ледь не єретиками один одного, вони починають знаходити в своїх одновірцях дійсно підтримку і робити такі мережі. Але так само ж, наприклад, ті ж капеланські спільноти, які об'єднують і мусульманських капеланів, і протестантських капеланів, і католицьких капеланів православних, створюють всередині себе таку капеланську спільноту. Відповідно, вона... Це теж є приклад такої комунікації з практичних міркувань. І я думаю, що це насправді і є найбільш ефективна форма співпраці між різними конфесіями, тобто в рамках соціального служіння. Да? Тобто в рамках соціального служіння дійсно дуже багато церков на місцях, на низовому рівні проявили згуртованість і єдність під час війни. І проявляють це, продовжують досі. Але з іншого боку є ну, і негативні речі, ну, а про них пізніше. Але ще один момент хотів сказати, що збільшилася кількість віруючих в тих церквах, які активно займали, ну, я маю на увазі в тих парафіях, які активно займались волонтерською, карітативною, як ви кажете, діяльністю. Тобто, ну, нам, ми, наприклад, питали в таких невеличких містах Київської області щодо збільшення, зменшення парафіян, то ну, нам казали, що там, якщо в якусь протестантську невеличку церкву до бойових дій ходило там 20 людей, то після деокупації стало вже там 50 людей ходити. Такі випадки бувають, і це при тому, що дуже багато ж людей виїхало зі свого традиційного місця. Да? Тобто, дійсно, церкви переживають ну, такий певний сплеск зацікавленості людей в них, але ті, які змогли відреагувати. Там, де священник там, ішов, наприклад, на колаборацію православний, то до нього ставлення після звільнення відповідне, і парафія часто змінює підлеглість. А там, де, наприклад, священник себе проявив добре і якби, допомагав евакуації, як це теж в тій же Київській області бували випадки, волонтерів разом з усіма і так далі, там, в принципі, навіть громада цілком може залишатись в рамках того ж Московського патріархату. Тобто це дуже проявилася низова ініціатива в церквах.
Пане Руслане, от заговорили вже за православ'я. Зараз така особлива увага суспільства українського прикована до подій, які відбуваються в православній церкві України. Це такі певні жести визнання навіть сучасної влади цього, ну, цього дійства, яке відбулося, наприклад, на Різдво, на Йордан, Верхня Лавра, яка, ну, по суті, зараз неофіційна, але тим не менш вже використовувалася двічі, як мінімум, православною церквою України. І це є, я це називаю, жести визнання зі сторони держави. А я трохи так моніторив цю ситуацію, читав багато коментарів під постами з цією новиною, і я, знаєте, десь в глибині серця мені закралась така думка, що є небезпека, що ПЦУ стане державною церквою. Ви розумієте, про що я кажу?
Так, так, абсолютно.
От, ну, скажіть свою візію, давайте так. Я просто так думаю, ліпше, щоб ви охарактеризували все те, що відбувається зараз в ПЦУ. І який негатив принесе той факт, якщо вона дійсно стане державницькою?
Так, ну, те, що буває з церквою, коли вона стає державницькою, ми бачимо на прикладі Росії, тобто це, ну, достатньо очевидно. Я сподіваюся, що у ПЦУ не буде запиту, а у держави не буде ресурсів, щоб зробити її такою прямо склеєною на симфонічних принципах з державою. Ну, але з іншого боку, будь-якої держави завжди є спокуса створити собі церкву сателіта, так, тобто, тому що, ну, знову ж таки, є і плюси у такої ситуації. Це добре для мобілізації людей, це добре для, знову ж таки, згуртованості ядерного електорату, якщо він весь ходить в цю церкву і так далі. Ну, всі ми бачили, що Зеленський починав з такої підкреслено відстороненого ставлення до всіх церков. І зараз це до певної міри, може, і змінюється. Я думаю, що не на рівні президента, це скоріше, ну, ці рішення з лаврами, це скоріше трошки рівнем понижче відбувається. Але, ну, поки що я не бачу критичної загрози того, що церква стане, ПЦУ стане такою ж, як РПЦ в Росії, наприклад, тому що в Україні нема такої традиції симфонічного співіснування, да, принаймні за останні роки. Тобто завжди є церковна конкуренція, знову ж таки, нікуди не дівається УПЦ, колишня МП, тепер просто начебто УПЦ. Да? Тобто,
ви знаєте, був така...
І вона теж претендує на свою позицію. Тобто, якщо і ПЦУ буде набирати свою силу, то тим не менш, знову ж таки, є і греко-католицька церква, яка буде певну противагу створювати, і я сподіваюся, що у нас не виникне такої державної церкви-сателіта.
Знаєте, мені пригадується ситуація, здається, в 2018 році, тоді, коли відбувся собор, об'єднавчий собор, який народив, по суті, православну церкву України. І в тому році, здається, в тому році, після собору українські греко-католики хотіли відсвяткувати якісь ювілеї. От я не пам'ятаю, чи вихід з підпілля у ГКЦ, от щось таке було. Хотіли відсвяткувати у Софії Київській.
На Благовіщення вони хотіли, по-моєму.
Щось так, на Благовіщення. Але з чим пов'язаний? Але факт інший, що тоді ще почесний патріарх Філарет заявив, що нема чого туди греко-католикам іти, знаєте? І тут відразу ж показалося таке трошки негодування поміж цим. Начебто, ну от, такий девіз ПЦУ є відкрита церква, відкрита до діалогів. От ми говоримо про національну святиню, Святу Софію для всіх християн, в тому числі навіть для для протестантів, от таких традиційних, будемо казати. І тут такий, ну, що називається, удар. Ні, ми забороняємо. Тобто, по суті, така певна монополія, наприклад, зараз є на цю святиню, там навіть є храм Теплі Софії. Тепер говоримо за Лавру Києво-Печерську служить, там тепер дві структури. За Почаю почали говорити тоді в одному з інтерв'ю «Українській правді» Блаженніший Святослав, коли згадав про те, що ми так також можемо претендувати як греко-католики на цю лавру, і тут же ж відразу пішов такий сплеск емоцій, що нема чого ні, а там туди сунутися. От і десь тут все-таки є оцей дух такого імперіалізму, десь поміж цього всього просочується.
Так, так. Ну, бачите, я би сказав, що ситуація в Україні характеризується тим, що це, скоріше, не спускається зверху, а це ті, хто при посадах, там, міністри чи представники Офісу Президента, дивляться на настрої якраз в тих же соцмережах і в медіа, і намагаються відповідати запитам в суспільстві. Якщо в суспільстві є така агресивна підтримка серед найбільш гучних медіа до ПЦУ, вона безумовно виникла не на підставі протистояння з УГКЦ, а на підставі протистояння з УПЦ. Але просто люди не зовсім близькі до релігії, які не дуже розбираються, які там ті церкви є, бачать підтримку ПЦУ, і я думаю, що намагаються свій електорат сконцентрувати, всіляко демонструючи лояльність до ПЦУ, забуваючи, що у нас є не тільки дві церкви, а дещо більше церков, які теж традиційно присутні в Україні і мають всі свої права, і далеко не всі з них пов'язані з Москвою. І якби їх можна спокійно витискати з публічного простору. Тобто, скоріше за все, це має ще змінитись трошки політика держави до церков з урахуванням дійсно всіх позицій. І тут я дуже сподіваюся на нового очільника Держслужби з питань концесійних.
Віктор Єленський, здається, так?
Так, так. Тобто я думаю, що він дуже фахова людина і зможе це врегулювати, враховуючи інтереси греко-католиків.
Українські вимушені переселенці, вони ж обов'язково познайомляться з іншими релігіями, традиціями релігійними. Коли вони повернуться назад в Україну, от як це вплине на культурно-релігійний клімат українців? Тому що ви згадали слово, ми українці в такому сенсі церковному є консерваторами, так? Доброму сенсі цього слова. От і тут, коли побачать, що є інші церкви, навіть такі самі православні церкви, які діють в Європі чи в інших країнах, і вони чинять по-іншому, сприймають ті чи інші факти по-іншому. От як це вплине на релігійний клімат тут в Україні після повернення?
Я думаю, що перше, це вплине на релігійний клімат в тих країнах, куди виїхали українці.
Ви там, так де
дуже багато, вони дуже серйозно змінюють практики місцевого населення в тій же Німеччині, в тій же. До речі, в Німеччині українські греко-католики змінюють клімат німецьких католиків, вносячи якраз нотки консерватизму і більш такої активної практики. В Польщі, відповідно, стало, фактично українських православних стало, напевно, більше, ніж польських православних за останній рік. Відповідно, там змінюється клімат серйозно. І я думаю, що українці виїхали вже і зараз несуть такий заряд релігійної пасіонарності по Європі. А коли повернуться, то я думаю, що, по-перше, буде більш відкрите ставлення до календаря, скоріше за все, церковного. Тобто, коли вони побачать, що люди, залишаючись в єдності з тими ж самими релігійними центрами, але можуть святкувати і за григоріанським чи новоюліанським календарем, то, можливо, в українському суспільстві буде більша його підтримка. І дійсно будь-яке знайомство з чимось новим – це підвищення, по-перше, стресу, а по-друге, це стає підвищенням відкритості до нового. Можливо, українці стануть менш консервативними, але ті ж європейці стануть трошки більш консервативними, ніж були до нашої масової міграції. Ну і плюс ще питання в тому, чи багато українців повернеться. Тобто це ще треба робити дуже серйозні зусилля для того, щоб повернулись ті, хто виїхав. Поки що такої прям цілеспрямованої політики з боку України вона принаймні не 100% очевидна, якщо вона і є, дай Бог, що вона була.
Угу. Спасибі. Ну, не думав про ту сторону, яку ви описали також цієї ситуації. От, продовжуючи, запитую, яка ваша візія щодо того, як на українців вплинуть міжцерковні конфлікти? Я кажу зараз про конфлікти між ПЦУ і УПЦМП, все те, що відбувається, прокльони, оця магія на могилах і так далі.
Ну, ми вже бачимо, що рівень довіри до церкви знизився протягом останнього року. Тобто, безумовно, що люди очікують, що в церкві є святі люди, а коли ви, ну, коли бачать, що насправді це така сама боротьба, такі самі інтриги, такі самі відсутність братства і єдності, то багато хто іде з церков. Ну і плюс, коли ще в УПЦ є випадки колабораціонізму, не тільки насправді в УПЦ, на окупованих територіях утриматись від колабораціонізму достатньо важко, але є широко відомі факти, коли священники там стають наводниками цих обстрілів, то безумовно, що такі речі теж знижують. Тобто я думаю, що запит на релігійність серед українців зростає, а запит на церковність падає і буде падати, скоріше за все, далі.
Угу. А яка церква в Україні на сьогодні є лідером у праці з молоддю? І чому, на вашу думку, це важливо інвестувати в молодь?
Ой, ну, чесно кажучи, я думаю, що лідерами в праці з молоддю є протестанти і можливо, також католики. Православні в цьому плані відстають. Вони якби просто відстають з місіями, в принципі. Я думаю, що ну, праця з молоддю безумовно важлива для передачі традиції. Тобто, якщо ти сам є дуже віруючою людиною, а твої діти не є такими, то відповідно через кілька поколінь буде зниження просто кількісне навіть в твоїй же церкві, в твоїй конфесії. Тому тут питання і в праці з молоддю, ну, я би сказав, що найбільш активно з молоддю, саме, ну, не дітьми, а з такою активною молодою людиною працюють протестанти все-таки в Україні. І це, ну, має свої плюси. Тобто мережа протестантських церков постійно зростає, і коли ти туди зайдеш, ну, дуже часто можна побачити багато молодих людей, більше, ніж і у греко-католиків, принаймні за межами Західної України, і тим більше, ніж у православних.
Маєте рацію. Дивіться, 20 хвилин до завершення, друзі. Я пригадую, що це прямий ефір. З нами в ефірі Халіков Руслан, кандидат філософських наук. Ми говоримо про проект майстерні академічного релігієзнавства. Зараз другу частину ми поговоримо про проект «Релігія в вогні», який базується також на проекті майстерні академічного релігієзнавства. Можна буде дзвонити після малесенької паузи. Повертаємося до студії.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
Отже, якщо ви слухаєте нас від початку, то можете дзвонити до студії Радіо Марія. Зараз для вас працюють 4 телефонних лінії. Перші дві – це є номери стаціонарні. Код 044 на початку набирайте. 577-56-45, 577-56-46. Мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-03-45. Отже, продовжуючи, якщо зателефонують, пане Руслане, то я вас обірву і будемо спілкуватися зі слухачем. Отже, про сам проект під назвою «Релігія вогні». Ви є ініціатором, ви є очільником цього проекту. І якщо говорити про обсяг роботи, який несе в собі проект, то який він на сьогодні?
Ну, так, дякую. Проєкт почався як, скоріше, фіксація випадків тоді ще нечисленних від перших днів повномасштабного вторгнення російського в Україну. Тобто ми намагалися зафіксувати всі випадки, коли були або пошкоджені церкви внаслідок обстрілів, або бомбардувань, або де були випадки вбивств, чи викрадень, чи пограбувань релігійних діячів, або також випадки, коли здійснювались воєнні злочини проти релігійних спільнот, але які не супроводжувались руйнуваннями. Наприклад, коли росіяни розміщували штаби чи снайперські точки, чи ще якісь воєнні об'єкти в церквах. Це теж ми фіксували. І, ну, але з часом, уже в березні, в квітні, стало зрозуміло, що обсяги цих руйнувань, цих воєнних злочинів дуже масштабні. І, на жаль, вони з того часу тільки зростають. Тому ми беремо, ну, тобто ми продовжуємо самі моніторити відкриті джерела, і часто, ну, бувають під час обстрілів майже кожного дня, потрапляють якісь релігійні споруди різних організацій під обстріли, або можуть і гинути, на жаль, релігійні діячі і так далі.
Я так розумію, що фіксацію ви робили тоді, коли вже, як сказати, після звільнення, так, території окупації.
Ну, ми спочатку ми відстежуємо на відкритих джерелах. Тобто, якщо, наприклад, був обстріл, і голова місцевої адміністрації публікує інформацію, там, чи церква сама публікує, що її обстріляли, то ми це собі занотовуємо. Але, безумовно, що коли є деокупація, то ми можемо виїхати і подивитись це самі. Ну, ми переважно їздили по Київській області з візитами експедиційними, також Чернігівській, Житомирській. Тобто, ну, оскільки наша команда переважно в Києві, то ми дуже далеко, на жаль, поки не могли з'їздити. Ну, можливо, в наступному, ну, тобто, сезоні, коли можна буде знову їздити, то ми поїдемо трошки східніше.
А якщо говорити про факти, мало часу вже, і я так вже конкретніше. Якщо говорити про факти, яка кількість храмів зруйнована, пошкоджена, чиї це храми, де вони розміщені? Я знаю, що ви ведете цей облік.
Так.
Про нього можна також дізнатися на сторінках соцмереж, але озвучте це в ефірі.
Так, ну, на сьогодні ми знаємо про близько 400 храмів, які постраждали, тобто були обстріляні або пограбовані і так далі, різних конфесій. Тобто десь приблизно половина з них, 200 чи 199, там, це храми, каплички, навчальні заклади УПЦ, тобто Московського патріархату. То оскільки, ну, переважно бойові дії ведуться на сході, а не на заході України, то і страждають часто релігійні організації, які поширені на сході, а це часто є якраз УПЦ. Тобто це половина приблизно. Так само дуже багато протестантських відомо, що постраждало, молитовних будинків. Це на сьогодні у нас є інформація про понад 130 таких будинків.
Багато.
Так, тобто це і, ну, це і баптисти різних напрямів.
Тобто ми беремо в рамки протестантів.
Так, євангельські християни, і також свідки Єгови ми теж сюди зараховуємо, Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів і так далі. Тобто всі, хто не є, скажімо так, католиками і православними.
Пане Руслане, давайте почуємо слухача, до нас зателефонували. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки Богу, то я?
Так, то ви. Просимо дуже коротко.
Я Ганя з Львова. Я хочу просто спитатися, чи не знає, бо я колись була в Бердянську, ми віддихали там, і там дуже були старенькою хатини, та аж плакатись і хотіло, зробили церкву греко-католицьку, і ми там були. Але потім з боку казали, не збирали, ми давали пожертви на будування греко-католицької церкви. І наш священник завжди туди, на Східну Україну, їздить будувати.
Я зрозумів. Доля Бердянського храму. Пані Ганно, дякую. Доля Бердянського храму вам відома?
Ну, ми не чули, щоб постраждало в Бердянську. Там постраждала протестантська церква, і там були, по-моєму, постраждала будівля старої синагоги. А от щодо католиків я не чув, щоб вони постраждали.
Останнє запитання. Розкажіть про випадки щодо вбивства, також викрадення і катування заразом священиків, релігійних лідерів, які вам відомі.
Так, ну, це почало бути відомо від самих перших днів. Знову ж таки, ще в Бучі, в Ірпіні були факти вбивств релігійних діячів, волонтерів. Ну, переважно релігійні діячі, наприклад, протестанти, почали активно волонтерити і були частини, ну, там кілька з них вбиті. Потім були випадки вбивств представників Православної церкви України, зокрема капеланів, яких розстрілювали росіяни ще теж від самих перших днів. На сьогодні ми вже знаємо приблизно про щонайменше 30 випадків загибелі людей, можливо, і більше, бо ми ще не акумулювали всю інформацію про це. І так само були випадки викрадень. Ну, відоміші випадки – це коли, наприклад, капеланів викрадають разом із військовими, або через те, що вони намагаються захищати військових, які потрапляють в полон. Такі випадки були на острові Зміїний, коли капелани намагались врятувати наших бійців. Є випадки на сході, дуже нерідкі обстрілів релігійних організацій і громад разом із людьми, які там знаходяться. Найвідоміший приклад – це Святогірська лавра, де близько 10 вже людей, по-моєму, загинуло. І багато поранених, серед також біженців і переселенців, які там жили. Є випадки, коли під час обстрілу, наприклад, мечеті в Сєвєродонецьку загинуло близько 20 людей, які просто ховались там туди під час боїв. Тобто реально багато людей намагається сховатись в церкві, але часто це не є рятівним для них. Тобто вони можуть.
Ну, зараз я не знаю, чи...
На сьогодні ми знаємо приблизно про, близько 40 фактів загибелі священників чи дияконів, і про кілька десятків викрадень. Слава Богу, більшість із викрадених уже були звільнені.
Я не знаю долю двох греко-католицьких священик, чи відома вона, двох монахів-редемптористів, я не пам'ятаю, з Херсонської хіба області. Невідома вам така доля їх?
Якщо ви скажете їхні імена,
на жаль, не пам'ятаю.
Сказати, тобто, і в Херсонській області, і в Запорізькій області були, в Бердянську був викрадений греко-католик. Монах. Тобто такі випадки є, але це треба окремо дивитися. Ми просто менше приділяємо увагу, чесно кажучи, збору інформації про людей, тому що це достатньо чутлива інформація, і тут дуже треба ретельно все перевіряти, перш ніж виходити на публіку з цим.
Тому зрозуміло.
Більше ми по будівлях спеціалізуємося.
Ми завершуємо цю програму. Халіков Руслан, кандидат філософських наук, був в ефірі Радіо Марія, розповідав про майстерню академічного релігієзнавства, на базі якої також є проект «Релігія в огні», який веде облік постраждалих або зруйнованих храмів різних конфесій. Також, якщо ви зайдете на сайт або на Facebook-сторінку, яка також так само і пишеться «Релігія в огні», ви можете знайти інформацію про кількість постраждалих святинь і також релігійних лідерів. Спасибі, Максим Приступа вів цей також ефір. Будьте здорові, миру нам всім. Слава Ісусу Христу!